bambara lamɛnba jɛkulu ani ɲankuma. Ne tɔgɔ de Amadu Ali Jara, ne ye maliyɛn bɛ Senegal. N b'a fɛ ka kuma min kan, ne ko an ka Mali jamana fitinin dɔw b'an kɛrɛfɛ komi Senegal. An tɛ se ka exemple ta Senegal kan wa? K'an ka dugu fitinin ninnu k'olu développer ya. Senegal n'i taara dugu fitinin ninnu na, i b'a sɔrɔ courant bɛ yen, i mago bɛ fɛn caman na, o bɛ yen, so ɲɛnamaw bɛ yen. Dugu fitinin dɔw yɛrɛ bɛ yen, i yɛrɛ n'i nana duguba la, bere yɛrɛ t'u ni duguba yɛrɛ cɛ yɛrɛ. Komi fɛn dɔw bɛ sɔrɔ duguba la, sugu fasɔn dɔw bɛ sɔrɔ duguba la, o tɛ sɔrɔ dugu fitinin ninnu na kuwa. Fa dugu fitinin ninnu na courant bɛ yen, sɛnɛkɛyɔrɔ fɛn bɛɛ fɛn caman, i mago bɛ fɛn caman na, i b'a sɔrɔ yen kuwa. I m'a ye Senegal dugubama ani burusi kɔnɔma bɛɛ lajɛlen ye kelen ye. Ne ko an ka Mali gouvernement, an tɛ se ka lajɛli kɛ o jamana ninnu dɔw yasa k'an ka dugu fitinin ninnu dɔw développer. N'o kɛra o la, duguba ni dugu fitinimaw a bɛɛ lajɛlen bɛ lafiya kuwa, bɛɛ bɛ kɛ kelen ye, jamana bɛɛ bɛ lafiya, gouvernement fana bɛ lafiya, lakana fana la bɛɛ bɛ lafiya kuwa. O de tun ye ne ka kuma ye. Ala ka ni sababa bɛn.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Tɛnɛmɛkan bagayogo don, ka bɔ Farajɛrɔ Kongani Sibi mara la. N sigilen bɛ Bamakɔ Komini Kate la Sebenin kɔrɔ. N ka foli bɛ VOA Afrika baarakɛla n'a lamɛnba bɛɛ lajɛlen ye. Kibaruya min bɛ n bolo, o Amerikɛnw kɛlen ka sanction mun ta ka ɲɛsin an ka finitigiw ma. Ya rabbi, an bɛ Ala deli tɛbɛn nin kanbɛn Ala ka don malidenw ni ɲɔgɔn cɛ. Ya rabbi, tɛbɛn nin kanbɛn Ala ka sabati malidenw ni ɲɔgɔn cɛ. Maliden bɛɛ, fasoden ɲuman bɛɛ, bɛɛ ka wuli k'i jɔ. Mun bɛ kunnafoni di la, mun bɛ arajo so la, mun bɛ tele so la, bɛɛ ka wuli ka jɔ k'a fɔ mun kɛra. A bɛnna ma yɛrɛ, a diyara n ye. N'i ye tubabu kɛtɔ ka f'i ma i ka jamana ko la ko an b'i sanctionné, o kɔrɔ de i taabolo ka ɲi. Sinon ni mun taabolo ma ɲi, u b'a fɔ de k'o ka ɲi. Ni mun taabolo ma ɲi jamana ko la, u b'a fɔ k'o de ka ɲi. Ni mun taabolo ka ɲi jamana ko la, u b'a fɔ k'o de ma ɲi. Donc an bɛɛ ka nin bila an kun na, ka wuli k'an jɔ k'an ka sɔrɔsiw dɛmɛ. Madama o tilennen don jamana ko la. N'o tilennen don kɔni an b'o dɛmɛ. An b'o fɔ bɛɛ ɲɛna. N'a y'aw tilen an b'aw dɛmɛ. Ne kɔni b'a ɲini jamanaden bɛɛ fɛ, bɛɛ ka wuli k'aw dɛmɛ, bɛɛ ka kumakan kelen fɔ. Amerikanw ye min kɛ a bɛnna an ma, a diyara an ye. Nin b'a yira k'a fɔ ko an ka sɔrɔsiw bɛ taabolo min na, k'o de ka di jamanadenw na, o de ka di jamanadenw ye. Asalamu alaykum wa rahmatulahi.
Karim Dambele do, ka bɔ Bamako. Toujours an bɛ dugawu kɛ malidenw ka jɛ ka sabali. An ka gɛlɛya mun ye, gɛlɛya ye waati ni ko de ye. Vraiment président b'a seko la, gouvernement b'a seko la, mais population fɛnɛ faut que an ka faamuya. Ne ye politicien ta fanfɛla ye. Politicien ninnu kɔni maliden hakilima bɛɛ kɔni b'a kalama, politicien kɔni ye Mali d'Afrique ka di Faransi ma. Dugu min bɛ Mali la bi o Faransi de ye politicien a banna. Bon ne kɔni ka laɲini ti dɔ wɛrɛ, komi ko bɛ taa dɔɔni dɔɔni. Mali y'a essayé dɔrɔn an ka bɔ CEDEAO la, an ka bɔ ONU in na, CFA yɛrɛ an ka bɔ a la quoi. Voilà, problème yɛrɛ bɛɛ de y'o yɛrɛ de ye.